Aramid, Kapitulo 11. Nadamag dagiti apostoles ken dagiti kakabsat iti pamati iti Judea, nga inawat mo dagiti hentil ti sao ti Dios. Idi si mangat ni Pedro iti Jerusalem, binabalaw ti grupo dagiti Hudyo, nga umanamong iti seremonya ti pannakakugit, kinunada.
Napangkagayam iti balay dagiti tattao asaan anakugit, ket nakipangangkapay kadakwada.
Ngarod, sinarita ni Pedro ti amin ang napasamak manipot rugina, kinunana.
Addaak idi iti syudad ti Hopi, ket madamaak nga karkararag idi nagparmataak. Nakitak ti kasladakkel nga ules, ama ipapababa kadagiti upat asulina nanipod iti langit. Nagdiso iti asidig ko, minatmatak anaimbag ti uneg na. Nakitak dagiti na duma-duma akita ti animal, dagiti narungsot nga ayop, dagiti agkarkarayam, ken dagiti atap at tumatayab. Nangeg ko ti maysa at timek anagkuna, tumakder ka Pedro, pumartika ket agsidaka. Ngem kinunak, saan ko ama aramid dayta apo, awan pa'y impauneg ko ama ibilang anatulawan, wenno saan arombeng akanan. Nagsaumanan titimek a naggapo sa dilangit, di mo ibilang a narugit ti dinalusan ti Dios. Namitlo a naaramid daytoy, kalpasan na naipangato amin sa dilangit. Itidayta kanito, simangpet itidagos ko a balay, dagiti tallo a lalaki a naggapo idyay si Saria, amangayab kanyak. Imbaga kanyak ti Espiritu adyak agkadkad, akumuyog karakwada, kimuyog met dagiti enem akakabsat iti pamati at agahupi, kat napankam ijay si Saria. Simrek kami iti balay ni Cornelio. Imbaga ni Cornelio kada kami, anakita na ti maysang anghel ngagtaktakder iti balay na. Kinuna kano ti anghel, mangibaon ka iti mapan ijay hupi, amangayab iti taong agnagan Simon Pedro. Ipalawag nantuken ka ti mensahe, apaka isalakanam, ken ti amin a familiam. Idirugyak ti agsao, bimaba ti Espiritu Santo kadakwada, akasmet iti panagbabana kadatayo ididamo. Nalagip ko ti kinuna ti Apo, namunyag ni Juan iti danom, nga mabunyagan kayto iti Espiritu Santo. Nalawag nga inted ti Dios kadakwada, ti isumatlang asagot nga inted na kadatay idi namati tayo ken ni Apo Jesucristo. Si asinuak nga rod amang supiat iti Dios.
Idi mangegda daytoy, nagsardengda amang babalaw ken kuana, inday dayaw da ti Dios. Kinunkunada.
Nukas tangaron, inted met ti Dios kadagiti hentil ti gundaway, nga agbabawi ken agbyag.
Idi nawarawara dagiti mamati gapu iti panakaidadanes arimswa idi napapatay ni Esteban. Nakadanon ti sumagmamano kadakwada iti Fenicia, Cipre ken Antioquia. Impakaamuda ti mensahe kadagiti Hudyo laeng. Ngem addamot dagiti napan iti Antioquia. Dagiti mamati at taga Cipre ken Sirene. Ken inkaskasabada ti mensahe kadagiti hentil. Impakaamuda kadakwada tinaimbag adamag may papan ken ni Apo Jesus. Ada kadakwada ti panakabalin ti Apo ket adu dagiti namati ken simurot iti Apo. Nadamag daytoy ti iglesia ijay Jerusalem ket imbaunda ni Bernabe ijay Antioquia. Idi sumangpet ni Bernabe naragsakan a nakakita iti parabor ti Dios kadagitoy a mamati. Binalakadan na ida ngagtalinaed a sipupudno iti Apo iti amin a puso da. Naimbag a tao ni Bernabe ket napno ti Espiritu Santo ken pammati. Iti kasta adu tinaawis na a nainayon kadagiti pasurot ti Apo. Napangarod ni Bernabe iti Tarso tapno sapulen na ni Saulo. Idi nasarakan na inkuyog na iti Antioquia. Makatawen a nakipulpulapul da iti iglesia ket adu dagiti tattao a sinursuruan da. Ijay Antioquia ti imuna a nakapanaganan dagiti adalan iti Kristiyano. Kadagiti nga aldaw, simmalog ijay Antioquia dagiti profeta a naggapu ijay Jerusalem. babaon iti panakabalin ti espiritu, impadto ni agabo, maysa kadagiti profeta, nga adadakkel abisin adandani dumteng iti intero alubong. Napasamak daytoy iti emperador ni Claudio. Nagnunumuan dagiti adalan, timangted iti tulong kadagiti kakabsat, nga agnaed ijay Judea, sigun ti kabailan nga ited ti tunggal maysa. Inarami da daytoy kat impaw itda, ti kwarta kadagiti panglakayon sa jay babaen kada Bernabe ken Saulo.